kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Karaniwang gumagawa ng field research at surveys ang mga siyentipiko upang malaman kung aling mga halaman at hayop ang makikita sa isang partikular na lugar. Subalit dahil sa lawak ng bansang Australia, sa pamamagitan ng isang proseso na kilala bilang citizen science, may pagkakataon ng publiko na maging voluntaryo at tumulong sa pagkolekta at pagklasipika ng mga impormasyong pang-agham o datos bilang suporta sa mga siyentipiko at mga mananaliksik. Ang mga proyektong citizen science ay makakatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman sa agham at sa ating pag-unawa sa kalikasan na may mensaheng dulot sa atin na mas alagaan ito ng mabuti. Ang BioBlitz ay isang aktibidad sa ilalim ng citizen science kung saan nakikilahok ang publiko kasama ang mga siyentipiko upang i-record ang karamihan ng uri ng halaman at hayop sa isang itinaktang lokasyon at oras. Sa katunayan, sa katimugang baybay ng Western Australia, naninirahan si David Edmonds, isang conservation veterinarian sa Walpole, kung saan siya ay nagko-coordinate ng Walpole Wilderness BioBlitz.
The Walpole Wilderness is one of the wettest parts of Western Australia, and there's a whole range of species and ecosystems that occur here that occur nowhere else in the world. So we've got plants and animals that are found nowhere else, and there's a huge area that's really unexplored, so we don't even know what's in these areas. And some of the species here date back to times before the dinosaurs, so it's an incredibly important area for biodiversity.
Tulad ng Walpole Wilderness Area, may malalawak na bahagi ng Australia na maaari pa nating tuklasin. At kapag nakiisa ang komunidad sa isang BioBlitz, nagbibigay daan ito para sa kaalaman tungkol sa kalikasan at makakatulong na maunawaan sa pamamagitan ng agham.
A BioBlitz is very empowering. It allows people to actually build a network of other like-minded people. But it's also really important that you understand that every observation, everything that they record, actually has an impact. It gives us more information, which builds our knowledge, increases our understanding, and through that, it leads to better management outcomes.
Kahit sino ay maaaring makilahok sa isang BioBlitz. Nakadalasan, itinataguyod ng lokal na komunidad, mga grupo sa pangangalaga ng kalikasan, land care, mga samahan sa pamamahala ng likas na yaman. Kapag marami ang nakilahok, mas madali ang dokumentasyon sa mga hayop at halaman sa lugar sa loob ng itinakdang oras.
With a BioBlitz, anyone can participate. There's a range of activities for a range of skill levels. So people can come out whether they want to walk long distances or short distances. They can get into a whole range of different environments depending on how comfortable they are. And they don't necessarily need any scientific skills. They'll be working alongside scientists who can actually then point out how to go about the process of observing and identifying what they're seeing.
Bukod sa pagiging komportable sa paglalakad sa labas, kailangan lang ay ang iyong kakayahan sa pagmamasid, matinding curiosity at isang smartphone.
It's really the powers of observation and sharing that with the people that you're working with in the BioBlitz. If you want to take it to the next step, we use smartphones. We need to take photos of what we're seeing, whether they be plants or animals, and upload those and have them identified online.
Sa panahon ng isang BioBlitz, maaaring i-record ang impormasyon sa iba't ibang paraan. Isa sa mga pangkaraniwan at simple na paraan ay gamitin ang online na platform ng iNaturalist upang mag-ulat ng mga obserbasyon.
We take a photo of the thing that we're trying to identify and that gets uploaded onto the website. And from there, scientists from all around the world can look at it and identify that species. And once that's been done, it becomes what they call research grade data, and anyone around the world can access that information and use it in their own studies and further research.
Ang impormasyon na isinumite sa iNaturalist sa panahon ng isang BioBlitz ay napupunta sa Atlas of Living Australia. Ito ay isang online na biodiversity database at libreng mapag-aaralan ng lahat. Si Melissa Ho, na isang ecologist na nakatira malapit sa Walpole Wilderness at nagtatrabaho kasama ang iba pang mga siyentipiko, mga tagapamahala ng lupa, mga traditional custodians, mga Aboriginal ranger at mga volunteers sa komunidad. Ipinaliwanag niya kung paano ang dating Walpole Wilderness BioBlitz ay nakisali sa mga siyentipiko mula sa Western Australia Museum na pag-aralan ang mga invertebrate. Ito ay ang mga hayop na walang backbone tulad ng gagamba, uod at snail kasama ang mga volunteers sa komunidad.
They took samples of invertebrates from a variety of sites during the BioBlitz with the help of participants. And one of the species was later identified as a new species of pseudoscorpion that's never previously been collected. Participants also found evidence of new populations of the Tingle pygmy trapdoor spider. It's listed as endangered and only known from a few populations within the Red Tingle Forest.
Ang mga natuklasan sa BioBlitz tulad nito ay nagpapakita ng mas malawakang pakinabang ng mga kaganapan sa agham.
It's likely these findings will help further research into the species and contribute vital information on their descriptions, biology, and habitat requirements. They may have specific habitat requirements and need of special protection, particularly in relation to any disturbance activities that might threaten their persistence, such as clearing, development, or fire regimes. The more eyes and ears you have on the ground, the more species you're likely to coincide with on the whole. And if people are documenting that, there ends up being a lot of data that you can tap into.
Para naman kay David Edmonds, ang pag-organisa ng isang BioBlitz sa isang lugar tulad ng Walpole Wilderness ay lubos na mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng isang snapshot sa kalusugan ng lokal na kapaligiran.
Some of the goals of the Walpole Wilderness BioBlitz to survey areas that haven't been surveyed before, to really look at new ecosystems and to see if there's similar species, different species, and potentially new species.
At may mas malalim na layunin din siya sa isipan.
Well, for us, we really want everyone who comes along to get an appreciation for the environment and really an engagement with the landscape, a real connection to country.
Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga siyentipiko at lokal na komunidad, ang isang BioBlitz ay nagbibilang ng mga uri ng halaman at hayop sa loob ng isang partikular na lugar. At mapagsama ang mga tao upang magbahagi ng kaalaman.
One of the best outcomes of a BioBlitz is really the community engagement. It's for people to be working alongside other like-minded people. Yes, they get a lot out of the science, they get to actually see things, but they also get to meet other people and learn from the experts, learn from the scientists.
Ang ulat na ito ay binuo ni Phil Tusak na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.